No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Kuuluuko taakse asti? Ihan riittävästi. Ei tarvi enemmän korottaa ääntä. Mä oon Ruuskasen Pekka, normaalikoulun johtava rehtori, ollut nytten reilut 16,5 vuotta. Ja sitä ennen ennätin toimia 5 vuotta vararehtorina ja sitä ennen vielä oikeastaan samalla toimin 12 vuotta opettajana. Eli mulla rupeaa olemaan semmoinen lähemmäs 30 vuotta opettajakokemusta. Mä oon siis aineenopettaja 3 eri koulusta ja sitten rehtorikokemusta tosi paljon. Ja mä oon näitä nyt viime vuosina käynyt pitämässä sen takia näitä luentoja, että mä vastaan näistä rekrytoinneista tuolla normaalikoulussa. Ja meillähän on joka vuosi paikkoja auki ja oon käsitellyt siis tuhansia hakemuksia. Muun muassa viime keväänä, kun meillä oli haku lehtoraattiin, tuli melkein 400 hakemusta. Nyt oli 2 koulunkäynnin ohjaajan paikkaa, niihin tuli yhteensä hakemuksia yli 120. Eli mä oon useamman 1000 tässä vuosien aikana käsitellyt, ja siitä näkökulmasta haluan tänään muun muassa teille puhua. Samoin kuin sitten haluan vielä teitä kannustaa hankkimaan tämmöistä lisäpätevyyksiä, ja sitten vähän vielä semmoista, mitä tuleva opettajan pitää tietää omasta työpaikasta ja omasta työstä. Mulla on täällä kaverina Pöntisen Kari, normaalikoulun lehtori, joka on toiminut 10 vuotta kohta eri tehtävissä. Täällä on luottamuspuolella, mutta Kari kertoo enemmän itsestä.
Joo, eli Kari Pöntinen ja hyvää päivää tai iltaa, mitä tämä nyt onkaan. Ja mä olen samoin kuin tuo Pekka suunnilleen saman verran aikaa ollut opettajana ja lähes 30 vuotta. Ja sitten siitä viimeiset kymmenisen vuotta niin kuin erilaisissa luottamustehtävissä myös tässä luottamusmiehenä. Ja siitä näkökulmasta, että sitten kun tarvitsee jotakin henkilöstöasioita käsitellä, niin mä olen tuon Pekan kanssa sitten neuvottelemassa tai muiden työnantajien edustajien kanssa näistä asioista. Ja että nyt näette kerrankin elävän luottamusmiehen ja muistatte sitten, kun menette sinne töihin, niin kysyä, että kukas täällä se luottamusmies on, niin tämän takia. Ja tässä vähän kommentoin pitkin matkaa sitten Pekan juttuja.
Joo, idea on tässä tänään, että mulla on tuossa kalvoslaideja ja ne on tavallaan semmoista pohjajuttua. Mä toivon teiltä hyviä kysymyksiä, hyviä kommentteja ja pientä keskustelua. Tämä on vähän vuorovaikutteinen tämä tilaisuus. Aiempina vuosina on ollut tosi vuorovaikutteisia, että kannustan siihen. Heti kun tulee joku, niin kättä pystyy. Tai jos mä en huomaa ja ei kukaan muu puhu, niin voi sieltä ihan sitten kysyäkin. Mä oon tosiaan Karin kanssa tehnyt sen 25 vuotta yhteistyötä. Muun muassa sillä tavalla, että lähes viikoittain me pidetään palavereja. Minä rehtorin ominaisuudessa ja Kari luottamusmiehen ominaisuudessa. Me puhutaan asioita etukäteen ja tavallaan sillä tavalla, että Kari tietää, missä mennään ja minä tiedän, missä mennään. Eli sillä tavalla entä ristiriitoja välttämättä työyhteisössä tuu, kun luottamusmies ja sen koulunjohtaja sitten käy tämmöistä vuoropuhelua. Mutta tuossa on tuo luennon aihe, työnhaku, CV ja kelpoisuudet. Ja tämä löytyy huomisesta alkaen Norssin sivuilta, tuommoisilta sivuilta, ohjattu harjoittelu, aineenopettaja. Antola Mika se on luonut sinne laittaa tässä muodossa. Mutta mennäänpä pikkusen eteenpäin. Eli kun te nyt olette tässä aika moni valmistumassa tämän vuoden aikana, niin silloin kannattaa jo etukäteen varautua niihin tuleviin työpaikkahakuihin. Ja mä oon aina kannustanut siihen, että ansioluettelo eli CV kannattaa tehdä jo opiskeluaikana. Kun se tekee kerran hyvin, niin sen jälkeen sitä ei tarvitse kuin päivittää. Kauppalehdessä oli muutama vuosi sitten tämmöinen otsikko. Tässä oli nostettu tekstistä lihavoito. Se, miten ansioluettelonsa täyttää opiskeluaikana, joko kantaa tai tiputtaa varsinaisen työuran alkutaipaleen. Aika hyvä lähtökohta. Satsatkaa siihen ansioluettelon CV. Ja työnantajan kannalta se rehtorihan, monessa koulussahan rehtori valitsee opettajan. Se saa valita, minkälaisia se tyyppejä se haluaa sinne. Se haluaa aina parhaan mahdollisen tyypin. Tuo oli jossakin lehdessä tuo lainausmerkissä oleva juttu tuolla. Kaikki haluavat hyvän tyypin. Joka koulun rehtori haluaa parhaan mahdollisen tyypin. Teidän tehtävä on sitten siellä haastattelussa ja siellä rekrytointitilanteessa osoittaa, että te olette se paras tyyppi, se hyvä tyyppi. Monta kertaa rehtorit suosii nuoria opettajia sen takia, että niillä on vähän enemmän semmoista drivea siihen työhön. Ja toisaalta ne on just valmistuneet. Ja niillä on viimeisin tieto siitä, miten näitä asioita pitäisi sitten opettaa ja minkälaisia opetusmenetelmiä pitäisi käyttää. Ja sitten vielä tästä uusimmasta opetusteknologiasta ehkä vähän parempi käsitys. Eli te olette siinä suhteessa vahvoilla. Se, miten te toimitte rekrytointitilanteessa haastattelussa, ratkaisee hyvin paljon. Ensinnäkin, kun valmistuu, niin välttämättä ei mitään vakinaista virkaa saa. Ensin joutuu tyytymään pätkätöihin, on sijaisena jossakin tai tuntiopettajana jossakin koulussa. Ja te olette jokainen joltakin paikkakunnalta kotoisin ja käynyt jotakin koulua, niin jos teillä on hyvät välit vanhaan kouluun, niin sinnehän kannattaa koko ajan vähän niin kuin tyrkyttää itteensä, jos tuntuu hyvältä koululta. Ja sitten, jos jäätte esimerkiksi asumaan Jyvässeudulle tai tiedätte, että asutte jollakin paikkakunnalla, niin sitten kannattaa lähettää vaikka avoimia hakemuksia sähköpostille, missä on hyvä CV, muuten vähän itse avannut, minkälainen henkilö on. Se ei pelkästään CV auta, vaan siinä pitää olla joku tämmöinen, missä kertoo lyhyesti, terävästi, tiivistetysti itsestään ja omasta pedagogiikasta ja siitä, miten tekee töitä. Ja ne ei tule tämmöiset sijaisuudet ja tuntiopettajan tehtävät, ne ei tule auki mihinkään lehteen tai nettisivuille välttämättä. Eli teidän pitää olla aktiivisia, ei teitä tulla hakemaan näihin juttuun, vaan olkaa aktiivisia sillä alueella, missä ajattelette toimivanne, asuvanne muutaman 10 kilometrin sisällä, niin lähettäkää niitä hakemuksia. Hyvä homma on välillä käydä myös ehkä näyttäytymässä. Joskus voi viedä sen hakemuksen ihan näin henkkohtaisestikin rehtorille, että on muuten käytettävissä sijaisuuksia. Jos antaa hyvän kuvan siinä, niin voi olla varma, että kun tulee sellainen tilanne, niin varmaan se on... Te olette juuri se henkilö, kelle soitetaan. Ja tuo on tärkeää, tuo hyvä maine. Rehtorit puhuu tosi paljon siitä, että minkälaisia sijaisia ja minkälaisia opettajia niillä on keskenään. Ja jos on semmoinen hyvä maine, tunnetaan asiansa osaavana ja hoitavana ihmisen. Se, että on lupautunut sijaiseksi, niin tulee myös se hoitaa homma. Ettei niin, ettei sitten henkilö näe ollenkaan koululla ja ihmetellä, että missä se on. No mä nukuin pommia ja niin edespäin. Se ei... Tätä edes auta. Ja bongasin tänä aamuna tuon viimeisimmän jutun, henkilöbrändi. Mulle tulee paljon tämmöisiä koulutusmainoksia ja yhdessä koulutusmainoksessa oli tuo lainaus, että henkilöbrändi on meillä jokaisella. Halusimme sitä tai emme. Se on hyvä tai sitten vähän toisenlainen. Eli teidän pitää, kun tällaiseen ammattiin valmistumassa, teidän pitää osata myös ajatella, että se teidän maine ja se henkilöbrändi on hyvä. Että kaikki voi luottaa teihin. Ja nämä verkostot on tosissaan sellaiset, että sana liikkuu tosi hanakasti. Mä laitoin tähän pari hakuilmoitusta. Niitähän rupeaa, kun kevät lähenee, niin enemmän ja enemmän tulemaan. Helmikuussa on jonkin verran, maaliskuussa vielä enemmän, huhtikuussa kaikkein eniten. Sitten kun joku saa viran jostakin toisesta paikasta, niin se jättää se entisen koulu, niin siellä auki sitten toukokuussa virka uudestaan. Ja jossakin saattaa vielä kesäkuun alussa aveta virka, koska tapahtuu sitä rotaatiota, että joku pienemmästä koulusta haluaa siirtyä vähän isompaan kouluun ja ehkä sieltä vielä isompaan, niin niitä paikkoja auki aina juhannukseen saakka. Ja viimeisimmät tämmöiset sijaisuudet, niin hyvinkin voi päästä vielä elokuun alussa töihin. Ihan tämmöiseksi koko lukuvuodeksi. Että on meilläkin joskus tapahtunut, että on valittu joku johonkin virkaan, lehtoraatti, ja sitten se on heinäkuun puolessa välissä ilmoittanut, että en mä pääsekään sinne, koska perhe ei pääse muuttaa Jyväskylään ja asutaan niin kaukana, ja sitten pitää ruveta etsiä opettaja. Tällaisia yllätystilanteita tulee vielä syksyllä, että älkää luovuttako toukokuussa eikä kesäkuussa. No heinäkuu on semmoinen, että rehtorit on huonosti tavoitettavissa, mutta heinäkuun loppu ja elokuun alku, niin silloin on vielä isot saumat saada se työpaikka. Tuossa on muutama asia, mitä laitoin. Niissä voi olla joku painotus näissä tehtävissä. Jos se on vakinainen tehtävä, niin siinä on pantu, että mistä alkaa. Kelpoisuusvaatimukset on yleensä sanottu siinä hakuilmoituksessa. Ja sitten palkkauksesta jotakin on ainakin sanottu, että mihin palkkaluokkaan se kuuluu. Ja sitten tuo rekisteriotehan vaaditaan nykyään kaikilta, ketkä on yli 3 kuukautta töissä. Lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote. Ja sitten on joku tiedustelut, mitä halutaan liittää tuohon nimikirjaoteen. Nimikirjahan te saatte vasta nimikirjaoteen sen jälkeen, kun olette jossain ollut vähintään, oliko se 3 vai 6 kuukautta töissä, niin rupeat pitää sitä nimikirjaa. Sitten kun te sellaisen saatte, niin se kannattaa lisätä CV lisäksi myös sinne, koska se on virallinen asiapaperi. Ja tärkeää, kun te valmistuttu, niin laitatte ne kopiot sieltä joko sähköisesti tai paperilla, miten te jätätte sen hakemuksen, niin skannaatte tutkintotodistukset sinne ja lähetätte ne kandin maisteri ja sitten, jos on erikseen aineenopettaja kelpoisuuksista tai muusta kelpoisuuksista todistuksista. Koska rehtoria kiinnostaa ne teidän kelpoisuudet. Että mihin te olette kelpoinen. Ja hakuaika oikeasti päättyy tuolla. Joskus ihmisillä on sellainen käsitys, että joku postileima ratkaisee. Ei ratkaise mitään. Se hakuilmoitus pitää olla tuolla on perillä. Jos posti viivästyy jonkun takia ja se ei ole perillä, niin se on teidän tappio. Eli viekää se kirjaamoon, kunnanvirastoon tai mihin se on pyydetty se hakuilmoitus. Tai postittakaa vähintään 4-5 päivää aikaisemmin, että se ennättää. Tai lähettäkää sähköisesti. Sehän on nykyään mahdollista myös sähköisesti lähettää. Niin lähetätte sähköisesti reilusti ennen tuota ajankohtaa. Siis sitten ei oteta hakemuksia huomioon, kun virkaa haetaan, jos siellä on kelpoisia hakijoita, jotka on riittävän ajoissa jättänyt hakemuksessa. Mitkään postileimalla ei ole mitään merkitystä. Ole hyvä. Puhu vähän kovemmin vielä. Niin. Niin.
Keväällä valmistuu.
No tilanne on se, että siinähän joku hakuaika päättyy silloin ja silloin. Niin se hakuaikaan päättymisen mennessä pitäisi olla se kelpoisuus. Aina voi hakea, mutta ei voi tulla vakinaiseen tehtävään valituksi, jos ei ole sitä kelpoisuutta sinä päivänä viimeistään, kun se haku loppuu. Hakemustahan voi aina täydentää. Eli jos sä nyt lähetät viikkoa aikaisemmin hakemuksen ja tiedät, että perjantaina loppuu haku ja sä saat sinä perjantaina päivätyn todistuksen, niin sä voit jälkeenkäteen sen todistuksen viedä sinne ja sanoa, että täydennän omaa hakemusta. Mutta siis viimeistään sinä päivänä pitää olla päivätty se todistus, mistä ilmenee teet kelpoisuudet. Muuten ei voi vakinaiseen virkaan. Mutta määräaikaiseen tehtävään, tuntiopettajan tehtävään voidaan valita, vaikka ei ole kelpoisuutta. Jos ei ole muita kelpoisia hakijoita.
Eli vaikka se kelpoisuus tulee täyden ennen kuin sä aloittaisit sen.
Kyllä. No voi, mutta vakinaiseen tehtävää ei voi valita, koska se hakupäivä, se viimeinen, milloin se haku loppuu, hakuaika päättyy, niin siihen mennessä pitää olla se kelpoisu. Sinä päivänä on mullekin joku toimittanut viikkoa kahta myöhemmin todistuksen, mikä on päivätty sille päivälle. Silloin se on ihan ok. Päivätty sille päivälle, kun hakuaika loppuu. No niin. Aina kirjallinen hakemus, lähettää sen sähköisesti tai muuten. Muutamat asiat pitää ottaa huomioon. Pankaa riittävän selvästi nimi ja yhteystiedot, sekä puhelin että sähköposti. Rehtori voi haluta soittaa teille, eikä lähettää sähköpostia. Haluaa vähän kuulostella, millainen te olette. Pankaa molemmat. Vastaanottaja, päiväys ja allekirjoitus. Allekirjoitus pitää olla aina, kun teette hakemusta. Jos te allekirjoitatte paperia, sen jälkeen skannaatte ja lähetätte, niin asia on ihan ok sille. Ja tämä on keskimmäinen juttu, on minusta tärkeä. Herätä hakemuksella mielenkiinto, jotta pääset haastatteluun ja eteenpäin siinä prosessissa. Te voitte kertoa, että miten te olette nyt saaneet sen viimeisimmän koulutuksen. Miten hienosti te osa hallitsette esimerkiksi digipedagogiikkaa, tietojen viestintäteknologiaa ja niin edespäin. Osaatte käyttää erilaisia laitteita. Ne on sellaista ekstraa, mitä ei välttämättä jollakin opettajalla, joka on 15-20 vuotta ollut ja hakee sitä samaa paikkaa? Tai mitä uusia ideoita teillä on nyt opetukseen yläasteella, lukiossa, ammatillisella puolella? Teidän pitää jollakin tavalla tuoda, että tämä on just se oikea henkilö. Ja kun on lukenut niitä tuhansia hakemuksia tässä, niin jotkut osaa se oikeasti laittaa hyvin tiivistetysti. On monesti sanonut, että makso yksi A4, mitä kannattaa kirjoittaa. Ei mitään hirveän pitkiä. Että niin tiivistetysti, kun se rehtori saa 50 hakemusta, niin te ymmärrät, että ei se lue 50 hakemusta, jossa on 5 sivua jokaisessa. Se katsoo ne pääkohat sieltä, että mitä tässä on, millaisesta hakijasta on kysymys. Ja sieltä se poimii ne seuraavalle kierrokselle. Monethan käyttää rehtorit semmoista, että niillä on 3 pinoa siinä. Ei tule kysymykseen mahdollinen kandidaatti ja välivaihe siinä. Jos pääsee sinne, että mahdollinen kandidaatti tai edes välivaihe, sitten katsoo vähän tarkemmin niitä välijuttuja siinä. Ja kerää semmoisen nippuja ja rupeaa niistä valkkaamaan sitten haastattelua. Yleensä aina haastatellaan. Niin haastatteluun ne potentiaalit. Ja se haluaa niitä nuoria opettajia myös sinne haastatteluun, muistakaa. Te olette ihan samalla viivalla kuin joku vanhempikin. Ja vielä voitte olla paremmin, jos osaatte kertoa siitä omasta osaamisestanne. Ja siitä, että teillä on oikeasti semmoinen palava into päästä sinne luokkaan opettamaan. Ja sitä, mitä te olette opiskellut, niin sitä tuomalle nuorille. Mikä ei ole niin hyvä ominaisuus opettajassa, kun itse innostunut omasta asiasta. Siitä omasta oppiaineesta ja niistä oppilaista ja vuorovaikutuksista ja kaikista muusta. Tuohon mä alleviivasin vie itse. Joskus mullekin tulee henkilöitä, ne tuo sinne pöydälle hakemuksia. Samalla haluaa tietysti esittäytyä ja vaihtaa muutama sana. Musta hyvin positiivinen juttu. Mullahan kävi nuorena itselleni sellainen juttu, että mä olin 21, niin tuli armeijasta sitten ja oli tavallaan kesätyöpaikkaa vaille. Sitten mä sain vinkin, että tuolla haettaisiin tuolla yhdessä firmassa niin kesätyöntekijä oliko se useammaksi kuukaudeksi vielä. Ja mä soitin sinne, niin se oli se pomo, että no ei oikein. Niin mä sanoin, että voinko mä tulla käymään. No sitäkin oli vähän vaikeaa. No tuu tunnin päästä, hänellä on varttitunti aikaa. Mä menin sinne ja menin reippaasti ja kerroin, että mä soitin äsken ja mä halusin tulla teille töihin. Katsomaan 5 minuuttia ja sanoin, että voitko ottaa huomenna. Eli oma aktiivisuusratkaisu. Mä olisin vaan siinä sanonut, että no kiitos paljon ja kuulemiin. Ei se, että haluaa tulla esittäytymään. Ja tuossa mä puhuinkin noista avoimista sähköpostihakemuksista. Eli jos mulle tulee aika paljon vuoden aikana, siis 10, voi tulla 50kin semmoista. Että ne kertoo, että on valmistunut just, mulla on tällaiset kelpoisuudet, että olen käytettävissä sijaisuuksiin, joko lyhyempien tai pitempiin sijaisuuksiin. Ja niitä kannattaa lähettää sitten ainakin sinne omalle kotipaikkakunnalle, jos siellä aikoo asustella tai täällä Jyvässeudulla. Täällä on tietysti vähän hankalammat nämä työmarkkinat, koska täältä valmistuu koko ajan niin paljon, että niitä sijaisia on yli kyllä. Mutta esimerkiksi teidän kotipaikkakunnalla ei välttämättä ole, tai siellä kotipaikkakunnan lähipaikkakunnan. Ja sitten kun niitä tulee niitä hakemuksia, niin parhaat on mulle soitellut 4-5 kertaa ja voin sanoa, että se ei ole välttämättä sitten positiivinen merkki. Että yhden kerran kun soittaa ja selkeästi esittää ja kyselee, että miten tämä, että mä oon hakenut tämmöistä ja tämmöistä ja esiintyy asiallisesti, se voi olla ihan positiivinen juttu. Tuossa 5 kertaa soittelee ja kysyy, että mikä se homman nimi on, että kuka siihen on valittu ja valitaanko minuut ja muuta kaikkea, niin voi olla, että rehtori kokee vähän liian aktiivisena sen sitten. No niin, sitä ansioluettelosta. Mä tuohon muutamia asioita kokoisin, mitä siinä kannattaisi olla. Kun haette opettajan paikkaa, niin teillä pitää olla opinnot siinä. Teillä ei välttämättä sitä työkokemusta ole paljon, mutta te paatte opinnot ja oma osaaminen. Opinnot, osaaminen. Mä osaan tätä sen lisäksi jollakin todistuksilla. Ja jos te olette käyneet jotakin lyhyviä kursseja, niin kaikki kannattaa laittaa. Mitkä liittyy jollakin tavalla lapsiin, nuoriin, opettaja-ammattiin, opetukseen, kasvatukseen ja niin edespäin. Jokuhan voinut jossakin olla leirillä jonakin ohjaajana ja niin edespäin, vetänyt jotakin muuta liikuntaharrastusta, kulttuuriharrastusta, musiikkia, kuvataidetta. Nehän liittyy opettamiseen ja ne liittyy lapsiin ja nuoriin. Niin sellaista kaikki tuohon tietenkin. Jos olette käyneet vielä jotain kursseja ja muuta tämän, niin nekin kannattaa laittaa, koska teidän CV:stä tulee kuitenkin aika suppea sen opettajan paikan kannalta, kun teillä on se tutkinto ja sitten voi olla lyhyviä sijaisuuksia tehty jossain. Teidän pitää jossain päästä vähän, niin kuin, vähän kasvattamaan sitä omaa ansioluettelua. Sitten jos teillä on sellaista, että olette tehneet opintomatkoja jonnekin maihin ja olette kieltenopettaja, niin se on ekstra, oleskellut puoli vuotta vuoden jossakin englanninkielisessä maassa opeta englantia, espanjankielisessä maassa opeta espanjaa, ranskaa tai niin edespäin. Ne on tietenkin ekstra sellaiset. Muutenkin kielitaito, tietotekniset taidot, tätä kannattaa mun mielestä nyt ehkä korostaa, koska se on se, missä te olette parempia kuin ne 450 teidän kilpahakijat. Nekin saattaa olla hyviä. Mutta keskimäärin olette paljon paremmin. Ja sitten suosittelijoita. Jos te jossakin koulussa olette olleet sijaisena, niin voitte kysyä opettajalta tai rehtorilta, että mä valmistun tässä ja haen paikkoja, että voitko olla suosittelija. Tietysti kannattaa kysyä vaan siinä tapauksessa, että olette hyvin hoitanut hommat. Se voi sanoa, että on suosittelija jo, sitten kun joku soittaa, että no ei oikein kuule, että ei se ihan toiminut niin kuin myös haluttu täällä. Eli kannattaa oikeasti sitten hoitaa hommat hyvin, jos kyselee jotakin suosittelijaa. Ja tuossa on noita luottamustehtäviä ja muita mahdollisia lisäansioita, mutta nämäkin pitäisi liittyä jollakin tavalla siihen opettajan tehtävään. Harrastukset, niin kuin mä tuossa sanoin, jos te olette liikunnanopettaja, te olette ollut huippu jossakin urheilulajissa tai useammassa lajissa, niin kannattaa se tietenkin laittaa sinne. Tai sitten jos te haette musiikinopettajan paikkaa, niin te olette jo konsertoinut tai tehnyt jotakin muuta kuorojuttua, soittanut jossakin orkesterissa, niin nämä kaikki tällaiset. Ja tuo mun mielestä, että helpottakaa sen rehtorin työtä. Ottakaa ne kopiot tai skannatkaa ne todistukset ja myös työtodistukset. Sitten jos te olette ollut muutamankin viikon töissä, niin sitä kannattaa yleensä työtodistus pyytää, siis tarkoitan sijaisuuksia ja sellaisia. Sitten jos teillä on jotain vanhoja työtodistuksia, missä olette tehneet jotakin muuta hommaa, niin niitäkin voi laittaa. Erityisesti silloin, jos siellä on erinomaisia arviointia, että on todella hyvin hoitanut työnsä, on yhteistyökykyinen, tulee toimeen kaikkien kanssa, on oma-aloitteinen, on aktiivinen ollut siellä, hyvää työilmapiiriä edesauttanut. Jos tällaisia työtodistuksia, ne kyllä kannattaa laittaa, koska rehtorit katsoo kyllä nekin aika tarkkaan. Aha, tämän tyyppinen henkilö on kyseessä, että ehkä minä haluan häntä nähdä ja kuulla vähän tarkemmin. Tarkoittaa menestyminen, pärjääminen aiemmissa työtehtävissä. Niin. No minun mielestä, jos teillä on hyviä, kato CV:hän pystyy panemaan kaikki. Mutta jos ajatellaan, että haetaan sitten niitä työtodistuksia, niin sellaisia, missä on hyvät arvioinnit ja näkyy, että te olette hyvä työntekijä, vaikka se jossakin muulla alalla, niin kannattaa laittaa. Koska se kertoo teidän työpersoonasta. Miten te suhtaudutte työhön ja miten te teette sitä työtänne? No niin, tässä on sitten, kun virkoihin valitaan. Nyt mennään jo siihen, että valitaan vakinaiseksi. Vakinaiseen virkaan. Ja perustuslain mukaan meillä on 3 kriteeriä. Taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Ja niiden mukaan pitäisi valita. Ei rehtorille ihan helppo homma, mutta mä oon vähän suomentanut tuon lainausmerkin. Minä ymmärrän taidolla opintoja. Miten paljon te olette opiskellut? Miten paljon teillä on kelpoisuuksia? Miten laadukkaasti te olette suorittanut opinnon? Ne kaikki tarkoittaa taitoa. Eli, ja sitten kykyä. Kyky on tavallaan sitä kyvykkyyskyky, eli sen kyseisen opettajan viran hoidon kannalta hankittu relevantti kokemus. Se ei tarvitse olla pitkä, niin kuin mä sanoin. Rehtori voi hakea toisenlaista tyyppiä sinne kouluun. Ja sitten koetettu kansalaiskunto. Tämä on hankali juttu tässä, että varmaan opetustyössä kaikkein vähitä painotetaan. Kansalaisaktiivisuus, miten se nyt liittyy. No mä vetänyt kerhoja, esimerkiksi liikuntakerhoja, musiikkikerhoja, kuvataidekerhoja, partiokerhoja. Sitten on ollut mukana jossakin kansalaisjärjestössä, mikä tekee sellaista hyväntekeväisyystyötä. Tai ollut jossakin poliittisessa järjestössä ja niin edespäin. Tietysti. No, toiset katsoo enemmän kuin toiset. Se ei mun mielestä ratkaise. Enemmän ratkaisee se, että minkälainen henkilö on. Mutta on tietysti sellaisia kouluja, missä voidaan painottaa sitä kyvykkyyttä ja osaamista enemmän. Ja silloin tietysti, kyllähän se jotain kertoo, että miten on panostanut opiskeluun. Ja sitten rehtori voi ajatella, että kun se on panostanut noin paljon opiskeluun, niin minkä verran se panostaa tähän opettajan työhön. Jotkut katsoo enemmän. Tämä on hyvin paljon yksilöllistä varmaan rehtoreiden ja koulutoimenjohtajien kannalta. Jossakinhan koulutoimenjohtajat, sivistystoimenjohtajat tekee valinnat tai esittelevät jollekin lautakunnalle sitten, että kuka valitaan. Mutta isommissa kaupungissa pääasiassa rehtorit tekee ne valinnat. Eli otin tämä yhdessä lehdessä oli, puhuttiin näistä koulutusasioista ja työasioista, niin kyky, motivaatio, asenne. Eli kyky on tosiaan se, mitä sä pystyt tekemään parhaimmillasi. Ja sähän osoitat se sillä hakemuksella. Miten kyvykäs sä oot tähän tehtävään. Ja motivaatio määrää sitten se, että mitä teet. Ja se motivaatio opettajan työssä on tosi tärkeä. Ja asenne ratkaisee, kuinka hyvin sä se teet. Musta tämä yleisviisaus sopii erittäin hyvin opettajan ja rehtorin työhön ja koulumaailmaan. No tämä nyt sitten, nyt ollaan tavallaan päästy siihen vaiheeseen, että teille on tullut kutsu haastattelu. Jes, 50 hakemusta, haastattelu otetaan 8 henkilöä ja mä oon yksi niistä 8. Sitten alkaa taas uusi peli. Sitten alkaa se peli, että se rehtori ei välttämättä katokaan niitä papereita enää niin paljon. Se katsoo, että minkälaisen kuvan te annatte siinä haastattelussa itsestä. Ja sen takia teidän pitää pikkusen tehdä etukäteistyötä. Eli menkää tuosta vaan. Menkää koulun nettisivuille, katsokaa mitä ne tekee siellä koululla. Katsokaa minkälaisia puheita rehtori on pitänyt, minkälaisia asioita rehtori on painottanut. Todennäköisesti se kyselee just niitä asioita, mitä se itse näkee tärkeänä koulussa. Jos siellä on jotain hankkeita liittyen työhyvinvointiin, työilmapiiriin, niin se on varmaan rehtorin kannalta tärkeä juttu. Siellä on paljon kerhoja, musiikki, kuvis, liikuntakerhoja, käsityökerhoja, pitää ehkä niitä tärkeänä. Jos siellä on jotakin kehittämishankkeita, mitkä liittyy esimerkiksi ihan kohta opetusteknologian käyttöön opetuksessa ja niin edespäin, se pitää varmaan niitä tärkeänä. No niin, ole hyvä. No, en ole vielä yhtään video-CV:tä saanut sillä tavalla. Olen saanut sellaisia, missä on klipsejä sitten jostakin, mitä ihminen on tehnyt jossakin projektissa. Mutta en ole mitään kokonaista, missä klipsejä ollut mukana. Että se on varmaan semmoinen, että mikä tulee kasvamaan sitten. Koska se hakemukset lähdetään sähköisesti, on tosi helppo lisätä siihen se videoklippi jostakin asiasta. Ja ehkä teidänkin kannattaa miettiä, että olisiko se käyttökelpoinen. Kyllä rehtorit mielellään katsoo niitä. Ole hyvä. Ei kannata. Minun mielestä kannattaa olla oma itsensä siinä ja kertoa, että miten hyvä opettaja mä olisin tähän kouluun. Ja ottaa se täysillä. Onpa se pedattu tai ei. Rehtorihan voi muuttaa mielessä, kun huomaa, että tässä on vielä parempi henkilö. No niin. No, mä en sanoisi luonne, ei rehtori painota luonnettavaa osaamista. Niin. Mutta jos se painottaa osaamista, että sulla on viimeisin koulutus, sä oot saanut Jyväskylän yliopistossa sellaisen ja sellaisen aineenopettajakoulutuksen nytte, ja sä oot sen takia näin hyvää, sä hallitset tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikan, sä hallitset digipedagogiikkaa ja niin edespäin. Sä voi näillä asioilla nostaa se asia esille. Eli silloin ei ole luonteista kysymys, vaan sun osaamisesta, mikä on esimerkiksi kilpahakijaa, joka on jo ollut 15-20 vuotta työelämässä, mutta tehnyt ihan perusduunia, vetänyt perustunteja siellä hyvin opettajajohtoisilla menetelmillä ja ei ole mitään kehittänyt, niin rehtorihan perustelee näin se asia. Mm. Eli perehtykää tulevaan työpaikkaan. Ajatelkaa, että se on mun työpaikka ehkä, kun menette haastatteluun. Mutta jos huomaatte haastattelussa, että ei tämä ainakaan ole kovin hyvä paikka, niin sitten voi sitten vähän löysäällä, jos sinä olet. Mutta jos tuntuu, että tonne mä haluan, vaikka te menette 10 haastattelun kevään aikana, niin ajatelkaa, että se on mahdollisesti mun työpaikka. Perehtykää nettisivuilta, niin kuin sanoin. Jos siellä on tiedotteita, vuosikertomuksia, esimerkiksi joku paikkakunta, niin käykää ne kirjastossa tai kunnanvirastossa. Siellä voi olla esitteitä, vuosikertomuksia paperisesti, että mitä ne on tehnyt viime aikoina. Päästiin vähän sisälle siihen kouluhenkeen ja siihen koulumaailmaan, mikä siellä paikkakunnalla on. Kirjasto on varmaan hyvä paikka. Tuttujen kautta, jos teillä on joku tuttu, joka on ollut sijaisena siellä tai on jo nyt töissä, niin sille kannattaa soitella ja kysellä, että hei, kuule, että minkälaisia asioita siellä painotetaan näiden koulussa, minkälaisia hankkeita siellä on ja mitähän siellä kannattaisi tuoda mun omasta osaamisesta esille ja minkälainen se teidän rehtori ja minkälainen apulanrehtori on ja minkälainen se koulutoimijohtaja, että mitä ne näkee tärkeänä opettajan työssä, pedagogiikassa ja lasten kasvatuksessa ja näin edes. No niin, mä otin tähän näitä haastattelujuttuja sitten oikeastaan omasta kokemusta. Me haastatellaan kaikki. Meillä ei pääse ilman haastattelua Jyväskylän Norssiin töihin. Kaikki aloittaa näihin haastatella. Ja yleisin haastattelu on meillä se, että meillä on henkilökohtainen haastattelu 30-45 minuuttia. Ja sen lisäksi meillä on ryhmähaastattelu. Opettajille aina ryhmähaastattelu. Jos niitä potentiaalisia on enemmän kuin yksi. Jos on kaksikin, ketä me ollaan ottamassa, tai siis ollaan harkitsemassa, niin aina ryhmähaastattelu. Jos on yksi, niin hankala järjestää ryhmähaastattelu. Yleensä me kutsutaan haastattelun 3-8 henkilöä. No viime keväänä oli meidän luokanopettajan virkaan, me kututtiin sinne kyllä 10, mutta siinä oli useampi lehtoraatti auki. Eli ohjattu keskustelu on yksi. Me ei haluta sille, että siellä on hirveät listat kysymyksiä, ja siellä on 10-5 ihmistä pöydän ympärillä, mistä jokainen kysyy 4 kysymystä. Mun mielestä se ei kerro, eikä anna oikeaa kuvaa niistä hakijoista. Me halutaan vapaata, mutta ohjattua keskustelua. Annetaan mahdollisuus sille hakijallekin sillä tavalla, että hän voi tuoda niitä parhaita puolia itsestään esille. Ei mitään tykitystä, että kysymys kysymyksen perään, vaan tuu vaan tiettyjä asioita esille ja halutaan semmoista keskusteluomaista siitä haastattelussa. Ja siinä on meidän tarkoitus saada näkemys henkilön soveltuvuudesta tähän tehtävään ja tähän organisaatioon. Ja me ei käytetä ihan avointa keskustelua, me käytetään puoliavointa sillä tavalla, että meillä on tietyt kysymykset, mitkä halutaan kysyä tai tavalla tai toisella, tai tuoda sinne keskustelun lomassa esille. Silloin oli nuori ja valmistunut täältä, kävi useammassa haastattelussa, niin olimme semmoisessakin, että siellä oli 5 ihmistä tosiaan, vai 6, kun niitä oli pöydän ympärillä, ja varmaan 50 kysymystä kysyttiin, jos enemmänkin se aikana. Ja kun mä olin yhteen just saanut vastattua ja oli vielä jotain vielä täydentämässä, niin tuli jo seuraava kysymys. Mun mielestä se ei anna sellaista informaatiota, mitä rehtori tarvitsee se koo. Se keskustelu tällä tavalla antaa paljon paremmin. Että annetaan sille tosiaan mahdollisuus tuoda niitä omia näkemyksiä eri asioista ja tehdään vähän tällä joko avoimia tai puoliavoimia niistä kysymyksistä. Mulla on vähän lisää tuosta haastattelusta vielä tuossa, muutamia esimerkkejä kohta. Mutta me halutaan tietää, ja suuri osa rehtorista, tämmöisiä asioita. Kun sulla on ennakkotietoja, että miten siellä haluttaisiin siellä koulussa tai siellä kunnassa opetusta kehittää, onko jotain kokeiluja, hankkeita, opetusteknologia, painotukset ja niin edespäin, niin sun pitää tuoda esille jollakin tavalla, että minkälainen motivaatio sulla on tehdä sellaista työtä siellä, sellaista kehittämistyötä, sellaista kasvatustyötä, sellaista opetustyötä, mitä ne etsivät. Eli tavallaan, miten voi motivoitunut sä oot tähän tehtävään. Ja sitten haastattelussa sun pitää tuottaa motivaatio esille, että tämä voisi olla mun paikka vaikka koko opettajauraaja. Mutta se pitää nyt tuoda esille näiden asioiden kautta, ei niin, että sanotte suoraan tämä. Aidosti kiinnostunut siitä. Ja sen teidän pitää kertoa, missä te olette hyviä. Ja tehän olette hyviä, niin kuin äsken tuli esille. Niissä asioissa, mitä tässä koulutuksessa on viime vuosien aikana painotettu. Te tuotte niitä ja kertokaa, että Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja tiedekunta, niin siellä on tällaisia hienoja juttuja, mitä mä oon päässyt toteuttaa. sekä näissä pienryhmäjutussa että ohjatussa opetusharjoittelussa ja kenttäkoulussa ja niin edespäin. Kerrotte, miten hyviä te olette, miten päteviä te olette tämä homma. Ja tuo on tärkeä juttu kanssa. Sitä ei välttämättä nykynuoret tule ajatelleeksi. Ne rehtorit ovat usein tämmöisiä jo keski-iän ylittäneitä ehkä monta kertaa. Suuri osa Suomen rehtoreista on yli 50-vuotiaita, jotkut on jopa yli 60-vuotiaita, saattaa olla yli 65-vuotiaita siellä. Niillä on pitkä ura rehtorina, pitkä ura opettajana, mutta niiden koulutus on ehkä sieltä 70-luvulta tai 80-luvun alusta. Niin ne painottaa tällaisia asioita. Asettukaan sen haastattelijan saappaisiin tavallaan siihen. Pukeudu siististi, käyttä rauhallisesti ja asiallisesti, käy kättelemässä kaikki, kato silmää, anna hyvää ensivaikutelma. Se on yllättävän iso on se ensimmäisen minuutin aikana, mitä nämä tapahtuu. Siinä kun vaihdetaan kuulumisia vaikka, kätellään, katsotaan silmää, esittäydytään. Sillä on vaikutusta, miten siinä haastattelussa, minkälainen se haastattelun kokonaiskuva kuvasta muodostuu. No niin, me halutaan tietää osaamiseen, kyvykkyyteen, innokkuuteen, motivaatioon liittyviä asioita, mutta me halutaan tietää myös hakijan toiveet ja odotukset. Me halutaan tietää, monessa muussakin paikassa halutaan tietää, että mitä se hakija toivoo tältä työtehtävältä. Mitä odotuksia sillä on tästä työpaikasta. Ja toisaalta me kerrotaan sitten vastavuoroisesti, että mitä mahdollisuuksia meillä on tarjota tälle hakijalle. Tässä on uudestaan se olemus. Siis olemus myös siinä haastattelun jatkuessa, niin siinähän tarkkaillaan. Meillä oli esimerkiksi viime keväänä meitä oli 3 haastattelijaa, haastateltiin 20 hakijaehokasta. Me tehtiin sillä tavalla, että yksi toimi. Esitti kaikki kysymykset ja 2 muuta vaan tarkkaan. Aika mielenkiintoinen kokemus. Siinä saa toisenlaisen näkökulman. Jos sä itse kyselet siinä, sä keskityt liian paljon niihin omiin kysymyksiin, siis haastattelijana. Ja et tarkkaile sitä hakijaa. Mutta tekee näin, että 1 kysyy ja 2 tarkkailee. Niin ne tarkkailijat voi nähdä tuvakin sen haastattelun jälkeen ihan toisenlaisia näkökulmia, mitä se kysymysten tekijä on esimerkiksi huomannut näissä. Positiivisia tai negatiivisia. Eli se olemus myös siinä keskihaastattelua on hyvin tärkeä. Eli ottako painetta, te olette hyviä tässä hommassa. Te olette tehneet tämmöistä paljon täällä opiskeluaikana, kavereiden kanssa. Eikä teillä ole mitään menetettävää, kun te menette haastattelua. Olkaa omia itseänne. Kertokaa, että mä osaan tämmöisiä hommia. No niin. No, se on varmaan aika harvinaista. Voidaan kysyä, että tietenkin, että miten opettaisit tämmöisen aiheen nyt vaikka kemiassa? Tai kerro, että mitä opetusmenetelmiä sinä suosit omassa opetuksessa? Tämän tyyppisiä voisi olla. Jos siellä on rehtori kemiaopettaja, saattaa kysyä jonkun tämmöisen tarkentavan, mutta ei muussa tapauksessa. Jos siellä on esimerkiksi kieltenopettaja, matemaatikko, rehtori, niin en usko, että se kysyy sitten tämmöistä. Enemmänkin se kysyy, että mitä opetusmenetelmiä ja millä tavalla opettaisit ja mikä olisi niiden oppilaan rooli siellä ja niin edespäin. No tässä on sitten niitä, mitä me käytetään paljon. Monesti aina meillä on tätä kertoisitko vähän esimerkiksi siitä, että minkälaisia opetusmenetelmiä sä suosit. Kerro siitä tai kerro tästä. Ja sitten tämmöisiä avoimia kysymyksiä, sitten faktakysymyksiä, miten, mitä sä tästä ajattelet, mitä sä teet tässä, miten. Ja hyvin paljon mä käytän esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä. Kertoisitko lisää, kun joku haastattelussa oleva rupeaa innostumaan jostakin asiasta ja se kertoo jostakin paljon tai joku kertoo jostakin vähän, niin mä usein aina kysyn, että tämä on kiinnostunut, kerro vähän lisää siitä ja otan jonkun uuden näkökulman. Tai monesti kysyn sitten, että ymmärsinkö oikein, tarkoititko tätä tässä. Tämän tyyppisiä saattaa tulla. Sitten johdattelevat kysymykset, olet näköjään sitä mieltä. Joku haastattelija voi heittää tarkoituksella sellaisen kommentin, että olet näköjään sitä mieltä, että. Ja te ette ollut edes sitä mieltä. Se vähän niin kuin on tämmöinen, että miten te suhtaudutte semmoiseen vastaväitteeseen, mikä ei ole ihan sellainen, mitä te olette esittäneet. Ja tuo kehokielen tulkinta, mistä puhuin äsken, niin siitä, siihenkin kannattaa keskittyä. Antakaa se positiivinen vaikutelma, se, että mä oon nyt just tämän teitä varten tässä haastattelussa, teitä haastattelijoita varten, ja mä haluan olla se seuraava työntekijä, opettaja. No niin. Voi kuulua jossain. Tiedän kouluja, missä kuuluu, mutta me ei käytetä opetusnäytettä. Me uskotaan siihen, että kun teillä on ne tutkintotodistukset ja se, että te olette suorittanut sen kelpoisuuden, niin meille riittää se. Ja sitten me halutaan nähdä, että mitä te kerrotte ja mitä te osaatte siellä haastattelussa. Mutta sitten meillä on näitä ryhmähaastatteluja. Me pannaan joku 1 tai 2 tai 3 tehtävää, 3-5 hakijaa saman pöydän ympärille. Pannaan 45-60 minuuttia aikaa ja sanotaan, että tuossa on tehtävät ja te nyt sitten saatte ratkaista keskenään tämän tehtävän. Tehtävä yleensä sellainen, että siinä pitää keskustella jostakin aiheesta ja tuoda jotain näkökulmia siihen, mutta se on niin laaja, että se 45 minuuttia vielä 60 minuuttia täyttyy. Ja se on mielenkiintoinen prosessi, kun siinä on 3-5 ihmistä. Kuka ottaa se aloitteen siinä prosessissa? Jonkunhan pitää aloittaa se keskustelu. Millä tavalla se aloittaa, miten muut tukee tai jatkaa sitä keskustelua. Me nähdään paljon, että minkälaisia vuorovaikutustaitoja ja taitoja näillä ihmisillä on. Miten ne tämmöisessä ryhmätyössä tavallaan toimii. Ääripäätähän on se, että joku voi olla, että sä sanoo yhden lyhyen kommentin koko ryhmähaastattelun aikana 60 minuutissa. Toinen saattaa olla koko ajan äänessä. Ne on ne ääripäät. Me ei haluta kumpaakaan semmoista. Me halutaan semmoinen, kuka pystyy hyvin toimimaan siinä ryhmässä. Ja ryhmässä, ja se tarkoittaa myös siellä opettajahuoneessa ja siinä työyhteisössä. Rehtori etsii hyvää tiimin jäsentä omaan opettajakuntaansa. Sillä on tiimi siellä. Se haluaa mahdollisimman hyviä jäseniä. Mutta tuossa on, kummalla oli ensin? No ota se ensin ja sitten, no niin, ole hyvä. Se voi olla ryhmähaastattelu tai ryhmätehtävä. Tietenkin jos meillä on ryhmähaastattelu, niin me kerrotaan, että tämmöinen on tulossa, mutta ei me sitä aihetta kerrota. Missään nimessä. No eihän me halutaan nyt puhtaalta pöydältä, niin katsotaan mitä ne vastaa. Mutta tehän näette, kun te tulee haastattelukutsu, että onko siinä ensin, jos siinä on useampi osio, että te olette ensin, tai jos on pantu 2 tuntia siihen, niin todennäköisesti siinä on muutakin kuin pelkästään se henkilöhaastattelu. Ei kukaan ketään haastattele 2 tuntia. Kyllä se on 30-60 minuuttiin se järkevä henkilökohtainen haastattelu. Sulla oli. Joskus käy. Ja sen takia haastattelut on tärkeä. Kyllä teidän pitää se, mitä te kirjoitatte, niin teidän pitää oikeasti olla sen asian takana sitten. Tässä oli ensin. No mä ajattelin sitä meidän haastatteluprosessia, niin kun meillä on ensistään se puolen tunnin 30-45 minuuttia henkilökohtainen, 45-60 minuuttia ryhmähaastattelu, kaikki opettajien kohdalla, niin kyllä siinä aika hyvän käsityksen saa. Ja eihän se rehtori välttämättä siihen jätä sitä hommaa. Rehtorihan käyttää omia verkostoja sen lisäksi. Eli se saattaa selvittää muutakin kautta, että millainen tämä henkilö olisi työntekijä. Mutta no niin, Kari. Niin, joo.
Sen verran voin kommentoida tuohon, että meidän työyhteisössäni ne ongelmatapaukset on kylläkin rekrytoitu jo ennen Pekaa-aikaa. Niin kuin minä.
Tää oli...
Tai ilmeisesti ne on onnistunut nämä haastattelut.
Hei, sulla oli siinä. Kelle? Ei ole. Ei ole yhtään, että jouduttu purkamaan. Mutta kyllä rehtorit kaikki tietoväylät käyttää yleensä hyväkseen siihen, että yrittävät selvittää, että onko tämä nyt se oikea. Tässä on muutamia keinoja ja sanon, että aika moni rehtori varmasti selvittää vielä omien verkostojen kautta, että olisiko tämä nyt se hyvä tyyppi meille. Tuossa oli tuommoinen. Tämä oli syksyllä oliko tämä Helsingin Sanomissa, joo. Haastattelusta. Ulkoa opetellut vastaukset eivät vakuuta työnantajia. Ja sitten tuossa alla lukee vielä, työhaastattelussa on hyvä kertoa selkein esimerkkein, mitä edellisessä työpaikassa on saanut aikaan. Mitä mä oon saanut aikaan silloin, kun mä oon tehnyt sitä. Se kertoo teidän motivaatiosta, innokkuudesta, osaamisesta. En rupea näitä erikseen käymään läpi, mutta katsokaa sieltä meidän nettisivuilta sitten. Siinä on niin paljon tekstiä. Sattui silmään Helsingin Sanomista, niin ajattelin, että vedän tuohon teille vielä lisää vahvistusta tähän haastatteluosuuteen. Tässähän tämä henkilö sanoi, että ketä haastateltiin, tämä Milla Kansonen, että jotkut hakijat jopa on valmistautunut liian hyvin. Mä en ole ikinä huomannut semmoista. No niin, haastattelusta on myös kirjallisuutta olemassa. Tämmöinen rekrytoijan käsikirja. Siellä on paljon kysymyksiä, mitä kysytään akateemisessa haastattelussa tai tavallisessa haastattelussa. Tuossa on toinen kirja kanssa. Ei niistä se enemmän, ne jää tänne. Jos joku on kiinnostunut, käykää katsoa Norssin nettisivuilta tämä luento. No niin. Ykkösosuus pidettiin ja mulla oli tavoitteena 45 minuuttia, ylitin 2 minuuttia omaa aikaani, suunnitelmaani. Mutta onko nyt tähän mennessä tulleesta jotakin? Ole hyvä.
Tuli mieleen, että jos voitaisiin antaa meille semmoinen top 5 tärkeät asiat. Sitä mieltä, että järjestyttä oli yksi, että on tärkeä, että on tärkeä.
Kertokaa siitä palavasta innosta ja osaamisesta, mikä teillä on tähän opettajan työ. Se on varmaan se ykkösjuttu. Tässä on monta asiaa, tietysti tuli jo semmoinen, että pitää olla palava into siihen työhön. Jos sitä meinaa tehdä TES 45 vuotta keskimäärin, jopa 50 vuotta, riippuen mikä eläkeikä sitten on, niin siihen pitää olla tosiaan palava into. Sitten kertokaa sitä omasta osaamisestanne ja kertokaa myös siitä, että te olette halukkaita kehittää tätä koulua monella eri tavalla. Eli te olette sellainen henkilö, mitä rehtori etsii, minä joskus käytän nimitystä kehittäjäopettaja. Joka koulussa pitää olla kehittäjäopettaja. Että silloin kun joku juttu, mitä halutaan viedä eteenpäin, niin rehtorilla on se oikea käsi, useampi oikea käsi, kelle se sanoo, että kuule. Voitko ruveta koordinoimaan tämmöistä hommaa? Tarvitaan oikeasti sitä kehittäjäopettajaa. Että sä oot valmis myös sellaiseen. Ja kertokaa, että te oikeasti välitätte niistä oppilaista. Välitätte, miten ne oppii siellä tunnilla. Ja siis sekä siitä oppimisesta, opetuksesta että kasvatuksesta. Ja siitä, että käytätte, että teidän opetus perustuu vuorovaikutukseen. Käytätte mahdollisimman monipuolisia opetusmenetelmiä. Mä oon aina sanonut, että opetusmenetelmät, meillä on paljon hyviä opetusmenetelmiä. Elikkä unohtako mitään niistä. Joku toinen oppii paremmin lukemalla. Joku toinen oppii kuuntelemalla. Joku toinen oppii visuaalisesti, kun se näkee sen. Joku toinen oppii kirjoittamalla. Joku toinen oppii, kun se keskustelee kavereiden kanssa siitä asiasta. Meillä on hirveän laaja kirjo oppimistyyliä. Kun teillä on luokassa, onpa se nyt peruskoulun luokka 20, 25 tai lukioryhmä 25-30, niin muistakaa, että siellä on kaikki nämä vaihtoehdot. Ja sitä paremmin te pystytte motivoimaan siihen opettettavaan aineeseen niitä oppilaita, mitä monipuolisempia opetusmenetelmiä käytätte. Ja sitä parempia oppimistuloksia te saatte, mitä moninaisimpia opetusmenetelmiä te käytätte. Ei ole yhtä viisasten kive. Koska toinen oppii toisella tavalla kuin toinen. Jos vaikka tämä porukka otettaisiin, niin tässäkin on sellaisia, mitkä oppii paremmin itsekseen kirjoittamalla. Toista oppii, kun ne kattoo, kuuntelee. Näin. No niin. Pitää olla rehellinen, mutta se, että mä olin nuorena opettajana 2 vuotta jossa lähiökoulussa ja voin sanoa, että monet opettajat siellä oli vaikeuksissa ja kyllä mäkin monta kertaa jouduin miettimään, että mitä näiden kavereiden kanssa tekisi, mutta ei voi antaa periksi. Opettajan työ on semmoinen, että kun sut on palkattu sinne, niin sun tehtävä on taata siellä luokassa työrauha. Kun siellä luokassa on työrauha. Siellä saat siitä palkkaa. Siellä opiskellaan, siellä opiskelee kaikki. Jos joku ei pysty opiskelemaan tavalla, niin sitä pitää eriyttää tavalla tai toisella. Annetaan sellaisia tehtäviä, että se saa niitä onnistumisen elämyksiä. Ja mun näkemys on sellainen, että karkeasti luokat voidaan jakaa 3. Ne, mitkä opiskelee aina tosi innokkaasti. Ja ne toinen laita, mitkä ei välitä koulunkäynnistä ollenkaan. Ja keskellä on sitten semmoinen porukka, että mitkä on vähän niin kuin, että lähtisikö tähän porukkaan vai tähän porukkaan. Hyvä opettaja innostaa ne hyvät oppilaat opiskelemaan, ottaa sen keskellä olevan poruka, joka miettii vähän, että mitä tässä nyt tekisi, että opiskellaanko tätä oppiainetta vai ei. Ottaa mukaan siihen opiskeluprosessiin ja innostaa ne siihen opiskelemaan sitä omaa oppiainetta. Sillä on jo 2/3 hallussa. Ja sen jälkeen rupeaa motivoimaan sitä 1/3, kun siellä on valtaosa jo porukasta, että ne haluaa opiskella tällä oppitunnilla. Niin sitten siitä lähtee helpolla semmoinen positiivinen lumipallo tai aravanpyöräilmiö, että vähän tulee painetta niille, jotka ei hirveästi kiinnosta se opiskelu, että kyllä mäkin lähden. Ja sieltä rupeaa sitten porukkaa lähtemään. Ja se yleensä vie 3-6 kuukautta, kun menee uuteen kouluun, että saattaa homman näin toimimaan. Mutta sun pitää itseäsi luottaa. Kun sä luotat itseäsi tässä hommassa, niin sä oot se opettaja, joka saa se koko luokan opiskelemaan ja oppimaan myös. Ja ne oppilaat tulee mielellään ne tunneille. Te voitte verrata omaa peruskouluaikaa ja lukioaikaa. Oliko siellä joku opettaja, joka tunnilla te olitte opiskelitte, joka tuntui, ne tunnit tuntui paljon mielenkiintoisemmalta ja ne tuntui sille, että teillä on mukava opiskella ja kaikki muutkin opiskeli. Oliko sellaisia opettajia, mitkä sitten veti jotakin semmoista opetusmenetelmää tai sillä tyylillä, että siellä osa sähläsi ihan omia. Teillä on itsellä omat kokemukset tästä. Kaikilla. Olkaa niitä, ketkä saa ne nuoret, lapset ja nuoret mukaan siihen opiskeluun innokkaasti. Motivoikaa niitä siellä tunnilla, kehukaa niitä ja saakaa semmoinen positiivinen oravanpyörä tai lumipallo siellä luokassa liikkeelle. Kun te näin teette, vaikka olisi minkälainen koulu, niin te saatte loistavia tuloksia. Kuunnelkaa niitä oppilaita, olkaa vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Tämä onnistuu myös vaikeassa lähiökoulussa. Mulla on 2 vuoden kokemus semmoisesta. Kun ei jaksaa vaan painaa ja painaa. Välillä se tuntuu, että ei tästä tule mitään, mutta opettaja ei saa luovuttaa. Eikä varsinkaan se Karja, se on aina välillä mulle kertonut sitä juttua, että kun äiti tuli aamulla poikansa herättää ja poika ei mennyt millään nousta. Ja äiti tuli, että kyllä se on noustava, että koulu on lähettävä, niin poika sanoi, että en mä uskalla lähteä sinne. Äiti sanoi, että no onhan se, että kummahan pakkohan sun lähteä, että sä oot se koulun rehtori. Onko vielä tästä? No niin. Se vähän riippuu tietysti rehtorista se, että minkä verran rehtori haluaa kuunnella niitä muita. Niin, että voihan siellä olla apuna haastattelussa joku opettaja siitä aineryhmästä, ja se haluaa sen mielipiteen kysyä, mutta kyllä se lopullisen päätöksen rehtori tekee. Tai sitten se koulutoimenjohtaja, tai sitten se sivistystoimenjohtaja, tai sitten se lautakunta. Et se riippuu vähän tietysti koulusta ja rehtorista ja siitä, että minkälainen tapa niillä on. Mutta meillä esimerkiksi ei ole nykyään haastattelussa aineenopettajia mukana. Me tehdään rehtoriporukalla. Meillä on yleensä kolmen tiimin, joka haastattelee ja sillä hoidetaan. Ne on rehtoreita kaikki. Mutta onhan meillä, kun meillä on eri aineista rehtorit, niin meillä on osaamista hyvin laajalta. Meillä on matluonnontieteellisistä, meillä on taito- ja taideaineista, meillä on reaaliaineista, meillä on luokanopetuksesta ja niin edespäin. Mä oon ollut historia- ja yhteiskuntaoppia taloustiedon lehtorina 12 vuotta yhteensä. Tai ensin oli historia- ja yhteiskuntaoppia, sitten historia- ja yhteiskuntaoppia ja taloustie. Ja kun Kari on sama aineen opettaja, niin me ennätettiin olla samassa työhuoneessakin lähes 10 vuotta. No niin. Sitten on tämä toinen osuus. Nämä kelpoisuudet. Ja miksi mä otan nämä kelpoisuudet tähän on sen takia, että jotta te voitte lisätä omia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, niin jos teillä on sen aineenopettajan lisäksi esimerkiksi erityisopettajan kelpoisuus, minkä saa 60 opintopisteellä, tai opinto-ohjaajan kelpoisuus, minkä saa 60 opintopisteellä, kaikkien rehtorin kelpoisuus, mihin ei tarvita tavallaan opintopisteitä kuin ihan minimaalinen määrä, 15-25, se on vähän tarkemmin tuolla. Niin näitä kannattaa miettiä tässä opintojen loppuvaiheessa. Ja sitten jos ei esimerkiksi ensi syksynä tule sitä työpaikkaa, niin voisiko pätevöityä esimerkiksi jollakin tavalla lisää. Erityisopettajista on erittäin kova puute. Ja esimerkiksi jos te haette aineenopettaja ja erityisopettaja kelpoisuudella, niin sanoisin, että Etelä-Suomessa monet rehtorit haluaa teet välittömästi töihin, jos on kaksi kelpoisuutta. Teillä on sellaista osaamista sen jälkeen, mitä arvostetaan tosi paljon koulussa. Mä otan tässä nyt näitä kelpoisuuksia nyt vähän putkeen ja voitte kommentoida ja Kari erityisesti tuolla nyt, kun joutuu työskentelemään sitten opettajien kanssa. Eli luokanopettajan kelpoisuuteen. Kasvatustieteiden maisteri ja peruskoulussa opetettava aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot, eli niin sanotut POM-opinnot, mistä olette varmaan kuullut. Vähintään 60 opintopistettä tai vanhalla systeemillä 35 opintoviikkoa. Opettajan pedagogiset opinnot, sama systeemi, 60 opintopistettä tai 35 opintoviikkoa. Ja tässä on olennaista. Kun te olette aineenopettajan kelpoisuuden, mä sanon tämän loppuun, aineenopettajan kelpoisuuden saanut, niin teille riittää 60 opintopistettä, että saatte luokanopettajan kelpoisuuden. Kun suoritatte nuo POM-opinnot. Te olette täysin kelpoisia, ihan samalla viivalla kuin muut luokanopettajat. Ja lisäksi te olette vielä aineenopettajia. Sanoisin, että semmoinen koulu, mikä ei nyt ole iso kaupunkikoulu, vaan missä on sitten oppilaista esimerkiksi, ei ole hirveästi oppilaita, niin rehtori voi tarvita just sellaisen opettaja, joka pystyy opettamaan se oma oppiaineen, mutta niihin ei riitä ihan tunteja. Sitten antaa luokanopetuksesta loput tunnit. Näin. Mutta nyt. Niin. Erityisopettajahan joutuu opettamaan kaikkia oppiaineita. Ei. Mutta jos minä olisin rehtori ja olisin iso koulu ja minulla olisi englannin opettajalla erityisopettajan kelpoisuus, niin minä käyttäisin joustavasti tätä opettajaa ensistään tietysti englannin opettajana, mutta ottaisin siihen rinnalle mahdollisesti sellaisia jonkin verran erityisopetusta. Että hän pystyisi sitten erityisesti kielissä tukemaan näitä oppilaita, kellä on oppimisvaikeuksia kielissä. Eli rehtori pystyy hyödyntämään tällaista opettajaa huomattavasti paremmin. Yksi mahdollisuus tietysti, että sä et opeta enkkua, vaan opetat pelkkää erityisopetusta, mutta sitten joutuu muutenkin opettaa kuin kieli. Eli tuo POM-opinnot, tiedä, että Jyväskylän yliopistossa ei ole hirveän helppo päästä noihin POM-opintoihin, mutta olen omalta osaltani yrittänyt vaikuttaa, että ne kiintiöt kasvasivat, koska mä näen, että se on teidän kannalta hyvä juttu, että teillä on mahdollisuus parantaa asemianne tuolla rekrytointimarkkinoilla. No, aineenopettajahan te tiedätte kelpoisuuden, mutta käydään tuossa vielä läpi se. Eli ylempi korkeakoulututkio, tutkinto, sitten opetettavassa aineessa perus- ja aineenopinnot pitää olla. Ja huom, lukiossa pitää olla ainakin yhdessä opetettavassa aineessa syventävät opinnot. Ja muissa pitää olla perus- ja aineenopinnot. Jos lukiossa aikoo opettaa, pitää olla esimerkiksi Englannissa syventävät ja Ranskassa perus- ja aineenopinnot, jos on tämmöinen kieltenopettaja. Tai matemaattisten aineiden opettajana matematiikassa syventävät opinnot ja esimerkiksi fysiikassa perus- ja aineenopinnot. Silloin on kelpoinen kahden aineenopettajaksi. Ja sitten kun se hakuilmoitus tulee, niin se ei ratkaise se järjestys siinä. Jos siellä on esimerkiksi avoinna matematiikan ja fysiikan lehtorin paikka lukiossa, niin jos teillä on nyt fysiikassa ne syventävät ja matematiikassa perus- ja aineenopinnot, te olette kelpoisia hakemaan sitä. Ja samoin kuin se, että jos siellä on esimerkiksi Englannin ja Ranskan paikka, niin jos teillä on Ranskassa syventävät ja Englannissa perus- ja aineenopinnot, te olette kelpoisia hakemaan. Aina pitää olla kuitenkin ne opettajan pedagogiset opinnot. Eli tavallaan se ylempi korkeakoulututkinto, sitten opetettavissa aineissa pitää olla ne tietyt opinnot ja sitten pedagogiset opinnot. No niin, sitten se erityisopettaja. Eli normaalisti ja erityisopettajan kelpoisuus, tuolla on muuten ne asetukset, huomasitteko? Asetus 1988, 8. pykälä. Siellä on kaikki opettajien, niin kuin huomaatte, tuossa on 5. pykälä aineenopettaja, 4. pykälä luokanopettaja, 8. pykälä erityisopettaja. Ne kaikki löytyy siitä asetuksista ja asetukset te pääsette parhaiten, kun kirjoitatte Finlex ja katsotte tuommoista asetuksista. Sieltä löytyy vuosittain, tai paatte Finlexi haku, opettajan kelpoisuudet, niin sieltä löytyy. Eli pitää olla erityisopettajalla, pitää olla ylempi korkeakoulututkinto. Yleensä ne on kasvatustieteiden maistereita ja pedagogiset opinnot. Ja sitten pitää olla erityisopettajan opinnot, eli 60 opintopistettä tai 35 opintoviikkoa. Eli erityisopetuksen tehtäviä ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Ja tuo on se, mikä tavallaan aineenopettaja, jos hankkii tuon kokonaisuuden, tuo kakkosen, niin silloin hän on aineenopettaja kelpoinen, mutta myös erityisopettajan tehtävän kelpoinen. Voi hakea kaikkia erityisopettajan virkoja sen jälkeen, muun muassa. Ja niin kuin tiedätte, niin Etelä-Suomessa on huutava pula erityisopettajista. Ole hyvä. Voit hakea peruskoulun, joo. Lukiossa pitää olla se syventävä kelpoisuus. Ja meillähän on takavuosina ollut sellaisiakin ihmisiä, joilla on ollut aineenopettajan kelpoisuus, erityisopettajan kelpoisuus, opinto-ohjaajan kelpoisuus. Eli voi olla kolmenkin aineen kelpoisia. Ja parasta on 4 aineen kelpoisuus, ja vielä luokanopettajan kelpoisuus, sekin on mahdollista. Mutta se ehkä on vähän liioittelua. Mutta monet luokanopettajat hankkii nuo niin sanotut erityisopetuksen tehtäviä ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Ne on ollut vain sillä tavalla parantaa, mutta aineenopettajista huomattavasti pienempi osa hankkii sen verrattuna luokanopettajiin. Eli luokanopettaja on helppo saada tuo kelpoisuus ja erityisopettajat monet hankkii sitten tuo luokanopettajan kelpoisuus sillä POM-opinnolla 60 opintopistettä. Ja teidän on mahdollisuus hankkia jompikumpi. POM 60 opintopistettä tai nuo EO-opinnot. Ole hyvä. Ei ole. Ei. Siellä on erikseen erityispedagogiikan perusopinnot ja erityispedagogiikan aineopinnot, mutta tämä pitää olla just tämä erityisopetuksen tehtäviä ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Tämä antaa se kelpoisuuden. Mutta jos teillä on erityisopetuksen perusopinnot tai aineopinnot, onhan se lisää meritti teille. Mutta te ette ole kelpoisia erityisopettajia, ellei teillä ole just tuota kokonaisuutta. Eli näitä voi ristiin, niin kuin mä oon tässä laittanut, hankkia näitä kelpoisuuksia. Lisätä sillä tavalla omia mahdollisuuksia tuolla työelämässä, sitä paikkaa hakiessa. No niin. Siis luokanopettaja ja erityisopettajaksi on. Se on se sama. Sitäkö tarkoitit?
Niin.
Joo. Joo, kyllä. Et se aina se 60 on tässä. Eli jos olet aineenopettaja ja luokanopettaja, että haluat erityisopettajaksi, pitää vielä tehdä 60. Jos olet luokanopettaja erityisopettaja, niin silloin piti tehdä 60 pommia. Jos olet luokanopettaja ja aineenopettaja, sitten pitää tehdä vielä erikseen erityisopetuksen nuo kuinka ne opintopisteen nämä ammatillisia valmiuksia antavat opettajat. No niin, sitä tämä opinto-ohjaaja. Monethan opiskelevat opinto-ohjaajaksi jälkeen, kun on muutaman vuoden ollut työelämässä. Jos te pääsette kouluun tai johonkin kouluun menette töihin ja siellä on opinto-ohjaajan tuntia esimerkiksi tarjolla lisätunneiksi, niitä kannattaa ottaa, jos yhtään kiinnostaa se opinto-ohjaajan homma. Jos te olette tehneet jossain koulussa opinto-ohjaajan työtä, niin teidän mahdollisuudet paranevat siihen, että te pääsette näihin opintoihin. Täällähän antaa Jyväskylän yliopisto sekä ammattikorkeakoulu näitä oppilaan ohjauksia ja opinto-ohjauksen tehtäviä ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, 60 opintopistettä. Tässä on muuten huomattavasti löysempi, huomaatteko tämä kelpoisuus verrattuna esimerkiksi aineenopettajien juttu. Siihen ei tarvitse ylempi korkeakoulututkinto ja pedagogista opinnot. Sitten on vielä esiopetusta. Nuo kaikki voi antaa esiopetusta asetuksen mukaan. 7. pykälä, sama asetus. No niin, sitten varmaan jotakin teitä jo kiinnostaa rehtoriura. Tässä muutamia vinkkejä. Ja siinä on sama asetus ja 2. pykälä on siinä, mitä rehtorin kelpoisuuteen vaaditaan. Eli ylempi korkeakoulututkinto, kasvatustieteen maisteri, filosofian maisteri, liikuntatieteen maisteri ja niin edespäin. Sehän teillä on, kuten valmistuttu. 2. asianomaisen koulumuoden opettajan kelpoisuus. Eli sen koulumuoden kelpoinen pitää olla. Tarkoittaa sitä, että jos on lukion rehtori, niin pitää olla lukion opettajan kelpoisuus. Jos on yläkoulun paikka, niin pitää olla silloin aineenopettajan kelpoisuus perusopetuksessa tai erityisopettajan kelpoisuus. Mutta meillähän on paljon nyt sellaisia kouluja, mitkä on näitä yhtenäiskouluja, 1-9. Niihin käy kaikki. Jos olet luokanopettaja, erityisopettaja, aineenopettaja, opinto-ohjaaja, sä voit hakea 1-9 rehtoriksi, jos nämä muut edellytykset täyttyy. Eli luokanopettaja voi olla vaikka semmoisen koulun rehtori, missä on suurin osa oppilaita yläkoululaisia asetuksen mukaan. Mennäänpä seuraavaan slaidiin. Katsotaanpas täällä. Joo, eli asetuksessa sanotaan näin. Opetushallinnon tutkinto vähintään 25 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa. Taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Tuosta ei ota kukaan selvää, mikä se on. Miten sä todistat, että taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Ne. Eli periaatteessa tuon pykälän mukaan, jos olet ollut opettajana koulussa ja olet jotain tehnyt, voitte sanoa, että kyllä minä tunnen opetushallinnon. Minä olen täällä oppilaiden asioita hoitanut ja minä olen joutunut käyttää opetustoimen lainsäädäntöä, kun olen katsonut niitä juttuja. Minä tunnen tämän hyvin. Ei
ja varsinkin, jos olen luottamusmiehen.
Kari olisikin hyvä vaihtoehto, kun se aina mun luokse tulee välillä ja sanotaan, kuule, tuolla työehtosopimuksessa oli tämä kohta, että miten se meillä on? Tai sitten, että miten tuo pykälä on tuossa? Ja me yhdessä sitten sillä lailla ja katsotaan ja tulkitaan, että miten tämä nyt tämä homma on? Kari on erittäin hyvin perehtynyt opetushallintoon. No niin, sitten seuraavakin aika erikoinen. Riittävä kokemus opettajan työtehtävästä. Mikä on riittävä kokemus? 1 päivä? Kuukausi? Vuosi? 5 vuotta? Ei sitä ole sanottu. No tämä on kuitenkin tarkemmin. Oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Tarkoittaa sitä, että suomenkieliseen kouluun, kun pitää olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsinkieliseen kouluun erinomainen suullinen ja kirjallinen ruotsinkielinen taito. Näin. Millä se todistetaan? Yleinen käytäntö on se, että jos on kirjoittanut suomenkielisen ylioppilastutkinnon, niin silloin sä olet todistanut ja olet vielä todistanut, että sä oot silloin sulla erinomainen suomenkielinen taito. Jos olet kirjoittanut ruotsinkielisen ylioppilastutkinnon, niin sama juttu. Ja tietenkin, jos teillä on sitten ylempi korkeakoulututkinto, mikä on suoritettu jollakin kielellä, niin sehän todistaa kanssa. Mutta voi olla niin, että on suorittanut ruotsinkielisen ylioppilastutkinnon ja suomenkielisen ylemmän korkeakoulututkinnon. Silloinpa voisi melkein hakea kaikkiin Suomen kouluun, myös ruotsinkielisen. Eli tämä on pikkusen ympäripyöreästi sanottu tämä. Ja jos joku nyt on sitä mieltä, että rehtorin homma voisi olla hänen hommansa, niin ensin kouluun, töihin, perehtyy jollakin tavalla opetushallintoon, jonkin verran saa opettajakokemusta ja sen jälkeen hakee rehtoripaikkoja. Tietysti jos sulla on se 25 opintopistettä täällä suoritettu, niin varmaan se on hyvä meritti. Ja tietysti jos sulla on pitkäaikainen kokemus opettajan töistä, niin se on lisämeritti kanssa. Eli kaikki pannaan varmaan yhteen. Mutta siinäkin ratkaisee sitten, että jos koulutoimenjohtaja, opetustoimenjohtaja, sivistystoimintajohtaja yleensä tai lautakunta valitsee sen rehtorin, niin kyllä ne katsoo myös sitä henkilöä. Samalla tavalla haastatellaan kuin opettajan tehtävä. Ole hyvä. Riippuu koulusta ja koulumuodosta. Se on esimerkiksi, sanoisin niin, että alakoulussa se ero on aika iso rehtorin hyväksi. Yläkoulussa ja lukiossa se ei ole niin iso. Riippuu minkä kokoinen sitten se yläkoulu tai lukio. Jos on pienehkö yläkoulu tai pienehkö lukio, niin ei ole kovin iso ero. Mutta jos on tuommoinen iso, niin kuin meillä on nyt yli 1000 oppilaan lukioita, niin siellä saattaa olla ihan merkittävä se ero. Ja alakoulussa se on yleensä aika merkittävä kanssa, jos se on tämmöinen kohtuiso alakoulu. Että se on tämmöinen niin sanottu johtajaopettajan nimikkeellä, vaan se on rehtorin nimikkeellä. Kari haluaa kommentoida tätä valoa.
No en nyt oikeastaan sen enempää, mutta sanon, että kun rehtoriksi ryhtyy, niin siinä hieman nuo kesälomapuolet lyhenee ja täytyyhän siitä nyt joku korvaus olla. Eli että siinä ollaan sitten normaalilla 4-5 viikkoa kesälomaa ja tällä tavalla. Mutta kyllä siinä jotakin kiehtovaa on, kun noita rehtoreita on vielä riittänyt Suomen maahan.
Niin, jotkut haluaa kehittää omaa työyhteisöä ja omaa koulua. Varmaan se on se yksi keski. Kyllä opettajatkin sitä tekee, mutta jonkun pitää ottaa siitä ne narut, millä sitä hommaa hoidetaan. No niin. Tuossa on vielä, otin muutamia esimerkkiä näistä kaksois- ja kolmoiskelpoisuuksista. Aina välillä joutuu semmoiseen tilanteeseen, että onko joku nyt sitten lukiokelpoinen esimerkiksi jollakin aineyhdistelmällä. Ja sitten on muutama oppiaine, mitkä on vähän vaikeita. Musiikki tarkoittaa sitä, että kun meillä on täällä tämä musiikkikasvatus ja yleinen musiikkitiede, yleisellä musiikkitieteellä ei tule sitä kelpoisuutta. Ja samoin kuin tuolla Helsingissä on sitten kuvataide, ja siellä on useampi kuvataide, niin kaikkeilla kuvataiteilla ei tule. Eli rehtorina joudut myös katsomaan, että onko tämä nyt musiikinopettajaksi kelpoinen, musiikinopintojen kannalta tai kuvataideopintojen kannalta. Ja sitten jos ei ole, niin sitten pitää vain ihmiselle kertoa, että kyllä tämä on tilanne, että jos saat vastaavuustodistuksen omasta oppilaitoksesta, että asia on kunnossa. Ja mäkin olen monta kertaa joutunut pyytämään niitä vastaavuustodistuksia. Joskus niitä tulee, joskus kerrotaan, että ei ne antanut. Ne ei antanut sen takia, kun se ei ole oikeasti kelpoinen. Olen todennut, että valitan sitten. Ja terveystieto oli aikaisemmin, siinä oli siirtymäaika, että jos ei ollut suorittanut niitä terveystiedon eri nimillä olleita perus- ja aineopintoja, niin tavallaan siirtymäaika päättyi muutama vuosi sitten tuossa, ja nyt ei ole sitten kelpoinen hakemaan näitä tehtäviä, jos sitä ei ole. Mutta nykyään teillähän on kaikilla sitten liikunnan ja terveystiedon. Onko se terveystiedon nimellä nyt se tiedekunnassa se perus- ja aineopinnot? Ihan samalla nimellä. Joo, se on vaihdellut vuosikymmenen aikana, koska monta hakemuksia katsonut, se on ainakin 4-5 nimellä ollut takavuosikymmenen. Ja sitten tuo on yksi ongelmallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen pedagogisten opinnot ja kelpoisuudet. Mulle välillä tulee johonkin taito- ja taineaineisiin hakemuksia, missä ne ei ole suorittanut täällä yliopistopuolella, vaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ja Se on vähän ongelmallista, että mikä on kelpoinen. Periaatteessa ne on kelpoinen, mutta voidaanko katsoa, että ne on samanlainen osaaminen sitten, kun yliopistosta valmistunut. No niin, tuohon viittasinkin välillä. Eli, kun te haette virkaa, niin sitten vakinaisen virkaan pitää olla aina tämä lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvitysote, ja se haetaan oikeusrekisterikeskuksesta Hämeenlinnassa. Siinä on nettilomake, mikä täytetään. Mutta siinähän ei tule kaikki, siihen tulee nämä tämmöiset asiat, mitkä vaikuttaa nyt sitten. Ei ole esimerkiksi, jos siellä on jotakin säheltänyt auton kanssa tai muuta. No. Niillä on vanhentumisajat tässä, että ne näkyy siinä rekisteriotteessa vain tietyn ajan. Mä en ole varma, onko se joku muutama vuosi vai onko maks 5 vuotta ja sillä. Sehän tarkoittaa sitä, että on pitänyt saada tuomio käräjäoikeudessa siitä. Ja sitten, joo, tuomio käräjäoikeudessa ja sitten ne tulee tähän rekisteriin. Tietenkin tässä halutaan suojella, kun ollaan alaikäisten kanssa tekemisissä. Nuorimmathan saattaa olla aineenopetuksessakin tällä hetkellä. Eppuluokkalaisilla jo kieliä. Eli niin, että siellä ei sitten tällaiset ihmiset ole opettamassa. No niin, tähän nyt vielä lopuksi vein muutama asian tiivistettynä. Tässä on näitä ansiovertailuja. Tai kysynpä, onko näistä kelpoisuuksista vielä jollakin jotakin. Eli mitä enemmän teillä on kelpoisuuksia, niin sitä vahvemmilla olette työmarkkinoilla. Ole hyvä.
On sillä mitään väliä, että onko suorittanut tätä opetusharjoittelua aineessa, jossa on nimellisesti pätevä?
No ei mun mielestä siinä, kun teillähän lukee niissä tutkintotodistuksissa suorittanut esimerkiksi kemiassa ja fysiikassa tämä opetusharjoittelu, niin sitten jos hankkinut esimerkiksi matikanopettajan kelpoisuuden siihen, niin mä en näe, että sillä on merkitystä, vaan te olette kuitenkin päteviä opettajia. Ja toisaalta sitten niissä POM-opinnoissa ja erityisopettajaopinnoissa, niin niissä saattaa olla sitten hyvinkin vähän sitten opetusharjoittelua. Pääasia, että teillä on se tutkintotodistus, missä lukee, että te olette suorittanut sen, ne pedagogiset opinnot osana on sitten opetusharjoittelu jossakin oppiaineessa. Mä en näe sillä muuten isoa merkitystä. Ja ketkä on suorittanut näitä sivuaineharjoitteluja, niin ne on kuitenkin vain muutaman tunnin mittaisia, että niitä 3-5 tuntia taitaa olla tällä hetkellä, mitä nyt pidetään niitä harjoitustuntia, että silleen ei näe iso roolia siinä. Muita kysymyksiä kelpoisuuksista, ole hyvä. Ehdottomasti. Jos sä oot 2 aineen virassa, niin se rehtori voi täyttää sun tunnit sitten ne fysiikalla. Ottaa 1-2 ryhmää esimerkiksi sitä fysiikkaa. Ehdottomasti tämmöiset. Kaikki, mitkä on opetettavia aineita, vaikka niistä ei kuin perusopinnot, niin laittakaa ilman muuta. No pane nekin. Kyllä nämä kaikki. Sehän kertoo sinusta, että sä oot halunnut kehittää itseäsi tällä opintopuolella. Kyllä voi. Se antaa sulle biologian tuntia, vaikka se onkin toista biologiaa sitten, niin se rehtori. Kyllä se katsoo kokonaista. Silloin kun mä olin siellä lähiökoulussa 2 vuotta opettajana, niin meillä oli yksi semmoinen opettaja, se opetti kaikkia aineita, eli kaikki jämätunnit. Se oli luokanopettaja ja se oli yläkoulu, yläaste. Ja sitten oli jäänyt maantietoa ja sitten oli jäänyt uskontoa ja musiikkia ja liikuntaa ja mikähän sillä vielä, ainakin 5 ainetta. Ja se oli luokanopettaja, se veti ihan kylmän rauhallisesti siellä ne kaikki jämätunnit niin sanotusti. No niin, tuossa on se malli, mitä me käytetään näissä, kun tehdään yhteenveto. Sitten kun ollaan tavallaan, rehtori on päättänyt, että hei, tämä valitsen, tämä henkilö, niin rehtorihan tekee sitä semmoisen muistion, jossakin koulussa se on, no meillä se on muistion nimellä. Niin jossakin saattaa olla esimerkiksi lautakunnan pöytäkirjassa virallinen liite ihan, missä se vertailee näitä hakijoita ja kertoo, että miksi se on valinnut juuri teidät siihen tehtävään. Ja me käytetään tämmöistä, eli mä teen sen perustelumuistion, niin mä laitan siihen ensin opinnoista, koulutuksesta, opettajakokemuksesta, mahdollisesti opettajan kouluttajakokemuksesta, joko OKL:ssä, jollakin muulla ainelaitoksilla tai Norssissa tai muissa Norssissa. Sitten mä pistän yleensä kehittämistoiminnasta, tutkimuskokeilutoiminnasta, opetusteknologia TVT:n pedagogista osaamisesta mä pistän yleensä aina, mahdollisesti julkaisusta muista ansioista. Eli tämmöisen yhteenvedon mä teen. Se on yleensä, riippuen vähän tehtävästä, niin semmoinen 1-2 A4:sta. Ensin pitempään. Aikaisemmin niitä tehtiin silloin, kun oltiin vanhassa järjestelmässä ennen vuotta 2010. Tehtiin tosi pitkiä, saattaa olla 5-10 sivua ne perustelumuistiot. Nyt ollaan siirrytty tämän tyyppiseen. Ja huomioidaan tässä rekrytoinnissa se, että meillä on tasa-arvolaki. Se on oikeastaan ainut laki, mihin sitten voidaan vedota, jos joku rupeaa tekemään niitä valituksia. Mikä on semmoinen selkeä, millä se voi voittaa sitten se jutu ja sitten se kaatuu, se niin sanottu virka vaan. Toista sukupuolta ei saa syrjiä ja sen takia usein kutsutaan sekä naisia että miehiä haastatteluun, jos on molempia hakijoina. Ja valittava ansiotunne, näin sanotaan siellä laissa. Sukupuolella ei pitäisi olla merkitystä, mutta toista sukupuolta ei saa syrjiä. Ole hyvä. Niin, varmaan rehtori tekee niin, että jos siellä on 8 kutsuttaa haastatteluja, ja se otetaan 7 naista sitten ja 1 mies. Se on se kiintiömies. Ei se 4 kiintiömiestä ota. Se ottaa 1 kiintiömiehen, tai toisinpäin sitten. Sillä se välttää tämä, että voidaan sanoa, että, ei ole, että tasa-arvolain mukaan ei ole syrjitty kumpaakaan sukupuun. Kyllä rehtorit aika tarkkoja on tässä asiassa, että ne yleensä ottaa molemmat. Mutta ei tarvitse ottaa kuin se yksi, niin silloin voidaan todeta, että tämä laki on tullut huomioitu. No niin, tässä mistä äsken puhuin, eli pienemmissä kunnissahan on sitten ihan, että rehtori ei tee sitä valintaa, eli siellä on sivistystä opetuslautakunta tai sivistystoimenjohtaja, opetustoimenjohtaja. Eli voitte joutua erilaisten organisaatioiden kanssa tekemisiin sitten, elikään siitä hämääntykö yhtään. Ja siellä saattaa olla sitten joku kunnanhallituksen puheenjohtaja teitä haastattelemassa, joka ei tiedä koulumaailmasta mitään muuta kuin se, että hän on itse ollut koulussa 38 vuotta sitten. Niin varautukaa myös sellaiseen. Ja sitten hänellä voi olla vielä kokemuksia, että omat lapset on silloin ollut ja niillä, ne on kertonut koulusta tämmöisiä juttuja. Sillä taustalla teitä haastattelee, että voi tulla ihan mitä vasti kysymykset. Mutta Jyväskylässä ja monissa isommassa kaupungissa rehtori hoitaa tämä prosessi alusta loppuun. Eli se on delegoitu rehtorille tämä valta. Ja meillä Norssissa on sama juttu, että se on mulle delegoinut, yliopiston rehtori on delegoinut mulle tämä rekrytoinnin. Eli mä hoidan nämä rekrytoinnit, mutta otan siihen haastatteluryhmään tietenkin muita haastattelijoita. En halua yksin olla haastattelemassa ja arvioimassa hakijoita. Mutta päätöksen teen yksi ja allekirjoitan perustelumuistio yksi ja vastaan siitä perustelumuistiosta myös yksi, kun mä oon sen allekirjoittanut. Ja sitä ei valitettavasti kaikki hakijat aina ymmärrä, kun mä oon sanonut, että kyllä tämä oli nyt se ansioitunut, että mä en muunlaista perustelumuistiota voi kirjoittaa kuin tämmöisen. Koska mä en voi panna toisenlaiseen nimeni alle. Jos mä panisin nimeni alle, niin sittenhän siinä olisi ristiriita itteni kanssa ja sen kanssa, että nythän mä oon tehnyt väärän päätöksen. Ja se on joskus vaikea ymmärtää. Mä ymmärrän ne pettymykset, että joku on ajatellut, että nyt jos mä pääsin tuonne töihin, niin hieno juttu. Mutta kun hakijoita on 50 tai 40 ja siellä on 5-6 parempaa vielä kuin tämä, niin en mä voi mitenkään semmoista päätöstä tehdä. Kun panee nimensä johonkin paperiin, niin oikeasti oltava sen takana sitten. Karin kanssa mä oon paljon juteltu tästä, niin nyt olisi hyvä mahdollisuus kommentoida.
No, voin mä sen verran kommentoida, että teidän kannattaa itsekin ajatella vähän asettumista tuohon rehtoriasemaan, että se on aika hankala paikka, kun siinä valitaan kuitenkin mahdollisesti vuosikymmeniksi henkilöä. Tämä ei välttämättä ole mikään pätkätyö, tämä opettajan homma. Ja sitten pitäisi miettiä toisaalta soveltuvuutta niin kuin siihen tiimin jäsenenä toimijaksi. ja sitten toisaalta miettiä sitä, että miten vaikka, sen, vaikka kyseisen henkilön aineyhdistelmät sopii, että niitäkin voitte ajatella, että miten paljon rehtorit arvostaa sitten tämmöistä henkilöä, joka on niin kuin siinä mielessä joustava, että hän osaa opettaa monella alalla asioita, niin jos te jäätte niin kuin ilman nyt paikkaa seuraavissa hauissa, niin kannattaa miettiä sitä, millä tavalla hankkii itse lisäpätevyyttä, juuri sellaista, mitä koulussa tarvitaan. Niitäkin, mitä tässä on esitelty juuri edellä.
Kiitos, Kari. No niin, sitten olette sitä mieltä, että ei tämä mennyt oikein. Teillä on mahdollisuus tehdä oikaisu vaatimus 14 päivän kuluessa. Jos ei tuota tulosta, mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuteen sitä valinnasta. Mutta täytyy huomioida, että jos on valtionkoulusta kysymys, osahan vielä valtionkouluja, ne on kyllä vähentynyt valtionkoulujen määrä, niin siellä on valituskielto, eli niistä ei voi valittaa. Ja tuo viimeinen, eli pitää olla tosi vahvat perusteet, että lähtee valittamaan, koska siinä käy helpolla sitten, että saa sellaisen maineen, että tuo valittaa kaikesta, ja rehtorit ei uskalla sitä valita. Ja ajattelee, että se tuo sen saman valituskulttuurin sinne työyhteisöön. Eli tämän kanssa pitää olla tosi tarkkana. Ja kun minäkin jonkin verran mediaa seuraan, niin kyllä jonkin verran mediassa aina uutisoidaan, varsinkin pienemmiltä paikkakunnilta, että siellä on valitettu siitä ja siitä virkavaalista. Ja se on kumottu se päätös, mutta kun sä valitat, se päätös kumotaan, niin se ei tarkoita, että sinut valittaa. Vaan sen jälkeen prosessi alkaa alusta. Ei sua tarvitse sitä valittajaa valita siihen tehtävään. Ei se ole vielä mitään voittanut, se on vaan katkaissut, että nyt ei saanut se, kuka valittiin sitä paikkaa. Tämä on tärkeä huomio. Eli vaikka voittaa sen prosessin, niin ei takaa ollenkaan, että pääsee siihen työpaikkaan. No niin, tuossa on sitten työhausta. Mollin sivuilla meillä menee esimerkiksi suurin osa paikoista Mollin sivuille, taitaa kaikki mennä yliopistossa. Monella muullakin menee Mollin sivuille. Oikotieltä löytyy ja sitten on näitä muita palvelimia kanssa. Ja kun te menette töihin, niin katsokaa, kuka se luottamusmies on siellä, jutelkaa sen kanssa. Meinaa työsuhteen ehdot yleensä ovat kohdillaan, mutta aina kannattaa tarkistaa, että maksetaan oikeaa palkkaa ja ne opetusvelvollisuudet ja ylitunnintoja ja tällaista oikein siellä koulupaikalla. Tuossa mä tarkoituksella pistin, että joku voi käydä selailemassa OAJin sivuja, tarvitaan tunnus sinne, eli pitää olla vähintään opiskelija ja se kuntatyönantajan sivuille ei tarvita tunnusta, eikä sivistystyönantajien sivu. Siellä voi siellä olla noita työsuhteen ehtoja ihan rauhassa. Ja sitten opettajien palkkauksesta. Meillä on tämä niin sanottu OV-TES, mikä koskee opettajia. Niin se on nyt vanha voimassa vielä tämän kuun loppuun ja uusi OV-TES alkaa ensi kuun alusta. Löytyy tuon linkin takaa, minkä laitoin tämä uusi OV-TES. Se on vaan voimassa nyt sitten vuoden. Ja se johtuu tästä kilpailukykysopimuksesta, koska tämä nyt ei hirveästi tuo kellekään lisää tämä uusi OV-tessi, niin haluttiin tehdä, työntekijäpuoli halusi tehdä vain vuodeksi. Tuossa otin vielä tarkemmin, copy-pastasin sieltä vähän. Eli työaikaa pidennetään kaikilla opettajilla 24 tuntia vuodessa. Tarkoittaa, että yksi lauantai-työpäivä tulee niin sanottu vesopäivä, koulutuspäivä tulee kaikille lisää. Aikaisemmin niitä on ollut 3, nyt niitä on 4 vuoden aikana. Eli joudutte lauantaina koulutukseen tai suunnittelemaan jotain hommia. Ja muut sitten 18 tuntia on opettajien yhteistilaisuuksiin tai yhteissuunnitteluun. Tuossa on vielä linkki siihen. Ja lomarahat pienenee 30% tämän kikysopimuksen perusteella. Ja vielä palkkojen korotuksia ei tule, eli palkkoja ei koroteta ollenkaan vuoden aikana. Ja sitten tulee paikallisen sopimuksen ohjeistus tulee vielä. Ja mielenkiintoista, Karilla olisi nyt koulutus paikallisen sopimuksen ohjeistuksesta tasan 2 viikon päästä muun muassa. Eli nyt työntekijäpuoli muun muassa kouluttaa luottamusmiehiä tähän. Ja tuossa on mun viimeinen kalvo. Eli kokosin vielä muutamia asioita. Muistakaa ne kelpoisuudet ja mitä hyvää te voitte itsellenne tehdä niiden kautta. Virahaku ja sen täyttäminen tuli tuossa esille. Sitten ne opetusvelvollisuudet. Eri oppiaineissa on eri opetusvelvollisuudet. Kattokaa, että ne on oikein, kun menette töihin. Sehän ei ole ainut tehtävä. Teille kuuluu kaikki muutkin tehtävät siellä koulussa. Rehtori voi määrätä mitä tahansa. Voi määrätä vaikka rappuja lakasemaan sinne, kun se ei tee koko ajaksi sitä. Se voi sanoa, että käytkö raput lakasemassa, siellä on lunta ja se voi olla vaarainen oppilaan. Ei ole mentävä ja lakastavana. Mutta se ei voi tehdä sitä pysyväksi työksi, vaan se voi antaa tällaisia työtehtäviä teille, ja ne on tehtävä. Eli rehtori, esimiesrooli, hän on työjohtaja, hän määrää teille työt, ja hänellä on myös valvontavastuu, että te hoidatte hommanne hyvin siellä, niin luokassa kuin koulussa muutenkin. Ja teillä on ne tietyt velvollisuudet ja vastuu. Te olette muun muassa oppituntien aikana vastuussa niistä oppilaista, muistakaa. Elikkä laskeko niitä itsekseen kotia liian aikaiseen, elikkä laskeko jonnekin muualle, ohjeistakaa ne tarkkaan. Jos siellä jotain sattuu, niin voi olla varma, että sen lapsen, nuoren, huoltaja, lakimies etsii sen syyllisen. Ensimmäinen opettaja, seuraava on rehtori. Molemmat on käräjillä sen jälkeen. Olette lukenut varmaan lehdistä juttu. Teillä on tietyt vastuut ja velvollisuudet koulussa. Te olette oppitunnin aikana, kun se on merkattu oppitunti, niin te olette vastuussa niistä lapsista ja nuorista. Ja oppitunnin pituus muuten ei ole työehtosopimuksessa ja virkaehtosopimuksessa 45 minuuttia. Se on 60 minuuttia. Mutta siitä saa pitää välituntia, 15 minuuttia. Oppitunnin pituus on oikeasti 60 minuuttia. Kari, viimeinen kommentti siihen oppitunnin pituuteen tai muuhun.
No, mitähän tuo nyt sanoisi. Hyvä ammatti olette valinneet ja kun muistatte lukea ne sopimukset myös, että tiedätte, että mitä olette tekemässä, niin siitä se lähtee.
Niin, kattokaa palkka oikein, kattokaa sitten nämä vastuut ja muut oikein, että te olette perillä siitä omasta hommasta. Niin kuin sanoin, minulle ja Karilla on yhteensä 55 vuotta opettajan rehtorityökokemusta ja aika mukava homma välillä, eikö ole? Eli onneksi olkoon teillekin valinnasta. Ja nyt jos joku haluaa jäädä kyselemään, että hän voi tulla multa henkilökohtaisesti Karita kyselemään, mutta kiitän teistä ja valita, että 2 minuutilla ylitin aikana.